Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 shkurt 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë shprehur një konsensus për të dhënë servis statusin e kandidatit. Thuhet se edhe Kosovës duhet të jepet një motiv. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar një protest kundër qeverisë së Kosovës në shenjë të kundërshtimit për marrëveshjet me Serbinë. Në kuvendin e Kosovës është refuzuar kërkesa e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme. 5 pjesëtarëve të dyshuar të MUP-it të Serbisë u është caktuar parabogim për 30 ditësh, ndërsa një është liruar. Zhvillimet e fundit në Afganistan janë bërë në një mënyrë temë fushatës së kandidatëve republikan për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Aktori francez Jean Dujardin u shpall artisti më i mirë në mbrëmjen e ndarjeve të çmimit Oscar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është e papranueshme që edhe mëtutje kosovarët të jenë qytetarët e vetëm që nuk gëzojnë lëvizjen pa viza në zonën Schengen, ka thënë ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë një takimi të përbashkët me homologun austrisë Michael Spindelger dhe ministrën e integrimeve evropiane Vlora Çitakun. Ministrat kosovar kanë thënë se është koha e fundit që Republika e Kosovës të marrë udhërrëfyesin, të nënshkruajë marrëdhëniet kontraktuale si dhe të fillojë studimi i fizibilitetit për marrëveshjen për stabilizim asociem me Bashkimin Evropian. Ministrat kosovar kanë pasur takime me shumë nga ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s, të cilët po zhvillojnë një takim ministror në Bruksel. 6 pjesëtarë të dyshuar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë që u arrestuan të shtunën në Gjilan dhe akuzohen për ushtrim të padrejtë të presionit ndaj banorëve të parteshit për mosnjohjen e institucioneve të Kosovës kanë dalë para gjykatësit. Pas zgjuçimit nga gjykatësi procedurës, gjykatësia e Uleksit urdhëroi vazhdimin e masës së paraburgimit për 30 ditë për 5 të dyshuarit, bën të ditur kumtesa misionit evropian. Njëri nga të dyshuarit mësohet të jetë liruar. Kryetaria e kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović ka bërë të ditur se zgjedhjet lokale dhe republikane të shtetit serb do të nënshkruhen më 13 mars. Ajo ka thënë se zgjedhjet do të mbahen më 26 prill ose më 6 maj. E pyetur nga gazetarët se si do të votohet në Kosovë, Djukić Dejanović ka thënë se do të veprohet në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar dhe në përputhje me rezolutën 1244. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione të reja mbi Sirinë. Përmasat është vendosur në takimin e ministrave të jashtëm. Aty i përfshihen ngrirja e asetëve të Bankës Qendrore, ndalim udhëtimi ndaj 7 sirianëve të afërt me presidentin Bashar al-Assad, ndalim fluturimi për në vendet e BE-s për kompaninë ajrore siriane dhe kufizime në tregun me ar dhe metale të çmuara. Deri më tash Bashkimi Evropian ka futur në listë të zezë pothuajse 150 subjekte dhe individ, si dhe ka vënë sanksione ndaj regjimit të Assadit për armët dhe për naftën. Mediat në Moskë thonë se agentët e inteligjencës ruse dhe ukrainase kanë zbuluar një komplot që dyshohet se kishte qëllim vrasjen e kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin pas zgjedhjeve presidenciale të 4 marsit. Burimet e njëjta flasin për arrestimin e grupit të dyshuarve të cilët thonë se janë urdhëruar nga lideri Çeçen Doku Umarov. Mësohet se sulmuesit e dyshuar janë arrestuar në qytetin e Ukrainës Odesa. Instituti Nobel tha se 231 personalitete janë nominuar këtë vit për çmimin Nobel për paqe. Instituti me bazë në Norvegji tha se aty përfshihen ish-presidenti amerikan Bill Clinton, kancelari gjerman Helmut Kohl dhe Bradley Manning, ushtari amerikan që përballet me gjyqin ushtarak amerikan për shkak të dhënjes së informacioneve WikiLeaksit. Afati për dorëzimin e nominimeve për këtë vit ishte një shkurti. Ceremonia e 84 të ndarjes së çmimeve Oscar është dominuar me filmin Artisti, i cili ka fituar në 5 kategori, për filmin më të mirë, regjin, aktorin, kostumografin dhe muzikën. Oscari për aktorin më të mirë për të tretën herë në karrierë i është dhënë legjendarës Meryl Streep për portretizimin e ish-kryeministres britanike Margaret Thatcher në filmin Zonja e Hekurt. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ka përshëndetur triumfin e filmit francez. Pazë.
C'est un succès formidable pour le cinéma français.
Është sukses i madh për kineman francez, sepse Artisti nuk është thjesht një film pa zë. Është po ashtu bardhëzi dhe mund të shtyjë të rinjtë që ju ka pëlqyer ky film, të shikojnë edhe Kaprën, të shikojnë Lubiçin, të shikojnë kineman italiane. Të gjithë këta filma bardhëzi, ka thënë Sarkozy. Ai ka thënë fjalët më të mira edhe për aktorin francez Jean Dujardin, i cili u vlerësua me çmimin aktori më i mirë. Vet Dujardin u shprehur se po çse është e mundur do të bënte një film pa zë edhe në Shtetet e Bashkuara.
J'espère que ça va pas changer le principal en fait.
Shpresoj që ky çmim nuk do të ndryshoj gjën kryesore, nuk dua të ndryshoj kënaqësinë apo zgjidhjet e mira apo instinktet e mia. Nuk dua të më ndryshoj mua, duhet të më jap më shumë liri dhe krejt çka kërkoj në këtë punë është liria, ka thënë Dujardin. Ndoqët lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ministrat e jashtëm të bashkimit evropian në takimin e sotëm kanë shprehur një konsensus të gjerë për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit, ndonë se konkluzat me këtë porosi pritet të miratohen në takimin e nesërme të ministrave të çështjeve të përgjithshme të BE-s. Më tutje, si që raporton korespondenti ynë Augustin Palokaj, është të thënë se edhe Kosovës do t'i jepet një motiv.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë një konsensus të gjerë për t'i dhënë në Serbisë statusin e kandidatit, ndonëse vendimi do të formulohet në takimin e nesërm të ministrave të çështjeve të përgjithshme. Sot në Bruxelles, në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, është diskutuar për statusin e kandidatit Serbis, por edhe për mundësinë që të hapet në një mënyrë edhe rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Shumë ministra sot janë shprehur se Serbia i ka përmbushur tash të gjitha kriteret për të marrë statusin e kandidatit, ka bërë shumë përparime në reformat në vend, ndërkohë që edhe marrëveshja arritur me Kosovën të premten ka hapur rrugën për të marrë këtë status kandidati, prandaj dhënia e statusit të kandidatit Serbis pak a shumë shihet vetëm si të formalitet tani. Sa i përket Kosovës, sipas burimeve diplomatike në BE, ende vazhdojnë të mbeten disa dilema tek disa shtete të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën. Diplomatët këtu përmendin Çiprën, mirë po thonë se po punohet në gjetje në një formule e cila do të mundësonte që të miratohen konkluzat me të cilat ministrat e BE-s do të mirëprisnin qëllimin e komisionit që të nisë procesin e përpilimit të një studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e sa edhe me Kosovën. Ndërkohë, sot në Bruxelles mësohet se ka qëndruar edhe ministri jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, dhe ministri integrimeve evropiane Vlora Qitaku, dhe të jenë takuar me disa nga ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ministri jashtëm i Austrisë, Spindelegger, ka thënë para gazetarëve se ai ka takuar ministrin e jashtëm të Kosovës dhe ai ka thënë se është në rëndësi që Serbisë të jepet statusi kandidatit, ndërsa Kosovës të hapet rruga për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mënyrë që, sipas ministrit austriak, i tërë Ballkani të vazhdojë të ecë në procesin e zgjerimit të BE-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qindra protestues të lëvizjes vetëvendosje kanë bajtur sot një demonstrat afër ndërtesës së qeverisë së Kosovës në Prishtinë. Në protest është kritikuar ashpër qeveria për marrëveshjen arritur në Bruxell në mes të Kosovës dhe Serbisë. Këtë protest e policia e Kosovës e ka cilësuar si të paligjshme. Protesta kaloi qetë dhe nuk është raportuar për ndonjë incident. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me moton Kosova Republik, qindra qytetar kanë protestuar pranë ndërtesës së qeverisë së Kosovës në protestën që organizoi lëvizja vetëvendosje. Kjo protestu organizua në shej kundërshtimin ndaj marrëveshjes për fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në forumet rajonale. Para fillimit të protestës, policia e Kosovës kishte vendosur disa mburoja metalike që të pengojnë protestuesit për bllokimin e punës në ndërtesën e qeverisë së Kosovës. Megjithatë, protestuesit kanë zhvendosur mburojat metalike dhe janë mbledhur rreth sheshit Skënderbej. Policia nuk ka reaguar, por njësia speciale nuk ka lejuar që protestuesit të afrohen më shumë se 20 metra larg rrethojës së oborrit të ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Kryetari lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti para protestuesve tha se Kosova është i vetmi shtet në botë që prezantohet me emrin me fusnot. Kurse shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, Visa Rymeri tha se Republika është shteti dhe si që shpreh ai, pa Republikë nuk mund të kemi as shtetin.
Republikën po tentojnë të na heqin ata që nuk na duan të barabartë me të tjerët, ata që nuk na duan të jemi shtet, ata që nuk duan të jemi të barabartë me nesh, ata që nuk e duan një shtet të përbashkët për të gjithë, por që e duan një shtet që u konvenon vetëm atyre. Këta janë pushtetarët e Kosovës, ata që hoqën reciprocitetin me Serbinë, e të cilët tash po heqin edhe Republikën.
Kurse deputeti tjetër i kësaj lëvizje Recep Selimi tha se edhe 13 vjet pas lirimit Kosova po coptohet nga Serbia.
Kosova do sot po coptohet nga Serbia e nuk po mbrohet nga qeveria. Përveç kaq, Kosova sot po i shkelen frutët e luftës së saj.
UÇK!
Dhe po i vjen pavarësia.
UÇK! UÇK!
Nuk është bër. Lufta ushtrisë shlimtare të Kosovës. Që Kosovës të vihet fuslota, por të vihen themelët e lirisë dhe demokracisë.
Ndryshe policia e Kosovës me anë të një komunikate për media, protestën e organizuar nga vetëvendosje ka cilësuar si protestë e paligjshme, pasi që për mbajtjen e saj nuk është kërkuar lejen e polici. Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu i tha Radios Evropa e Lirë se në protestë mendohen të kenë qenë të pranishëm rreth 600 persona.
Po sot nga ora 12 ka filluar protesta e cila nuk ka qenë paralajmëruar në polici e organizuar nga lëvizja vetëvendosje. Numri më i madh të sot që është raportuar ka qenë rreth 600.
Protesta ka përfunduar atje dhe nuk është raportuar për ndonjë incident. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se seanca jashtëzakonshme nuk mund të thirret në bazë të peticionit prej 15,000 nënshkrimeve të qytetarëve, siç ka vepruar lëvizja vetëvendosje në opozit. Kjo lëvizje vetëm ka konstatuar se kryesia ka refuzuar kërkesën e bazuar në 15,000 nënshkrimet. Dy partitë të tjera opozitare, LDK dhe AAK, u janë shmangur deklaratave për media. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se në bazë të kushtetutës, thirrjen e seancave të jashtëzakonshme mund ta kërkojë presidenti, kryeministri dhe 40 deputet përmes nënshkrimeve të mbledhura dhe jo qytetarët. Ndërkaq lidhur me marrëveshjen e arritur për fusnotën, Krasniqi tha se interpretimin kushtetues të arritjes së marrëveshjes mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
Ne kemi një institucion pamorur i cili e ka të drejtën të interpretojë e fundit vendimet apo ligjet që merren në kundërshtim me kushtetutën dhe kjo është gjykata kushtetuese. Dhe ju e dini që këto marrëveshje deri tani s'kan pas asamin marrëveshje, e kanë pas asamin konkluzione. Ne nuk kemi një dokument me të cilin përcaktohet se këto janë marrëveshje.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje vetëm ka konfirmuar se kryesia i ka refuzuar kërkesën për seancë të jashtëzakonshme mbi bazën e 15,000 nënshkrimeve të mbledhura, ndërkaq dy subjekte tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u kanë ikur deklaratave për media. Ditët e fundit këto dy parti politike janë kritikuar nga përfaqësuesit ndërkombëtar për shkak të qëndrimeve të tyre kundër fusnotës në emrin e Kosovës. Analisti çështjeve politike dhe kushtetuese Mazlum Baraliu thotë se edhe po të thirrej seanca jashtëzakonshme, ajo nuk do të mund të prodhonte ndonjë rezultat marrë parasysh faktin se në kuvend shumicën e ka koalicioni qeverisës.
Koalicioni qeverisës e ka shumicën e votave dhe deputetëve mund të votoj ashtu si mendon shumica dhe ajo është domethënë në fakt kontinuitet ose mund jetë kontinuitet eventual mund tishte i qëndrimit që ka pasur qeveria në biseda atje në Bruxelles dhe marrëveshjes të cilën e kanë shkruar.
Në bazë të sjelljes së opozitës në kuvend, Baraliu mendon po ashtu se këto parti opozitare nuk janë të koordinuara madje edhe atëherë kur trajtojnë çështje që i tejkalojnë interesat e ngushta të partive politike.
Unë kam një përshtypje që fatkeqësisht opozita është e shkapërderdhur, nuk është e organizuar dhe nuk është e konsoliduar. Madje shpeshherë edhe për çështje jashtëzakonisht vitale që është dash ose është dashur që të kalohen orientimet partiake dhe platformat partiake të subjekte caktuara politike. Thjesht opozita te ne nuk është e konsoliduar, nuk është organizuar mirë.
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se qëndrimi i tij për marrëveshjen e arritur për fusnotën është po ai që kishte deklaruar edhe më herët kur i kishte bërë thirrje qeverisë që të mos ngutej me arritjen e marrëveshjes, e cila sipas tij do të mund të prodhonte më pas efekte dhe prapaskena politike.
Unë kam kërkuar që qeveria mos të ngutej në përfundimin e kësaj marrëveshje. Duke menduar se arritja një kohezioni politik me subjekte politike do të ishte më favorshme edhe për qeverinë edhe për institucionet e Kosovës.
Ndryshe marrëveshja e fundit apo kompromisi me Serbinë për fusnotën me anë të cilës Kosova prezantohet në nismat rajonale me rezolutën 1244, si dhe mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e deklaratës së pavarësisë, është përshëndetur nga bashkia ndërkombëtare përfshi Washingtonin dhe Brukselin, përderisa në Kosovë përveç partive në pushtet, ajo është konsideruar e dëmshme dhe kthem prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar në luftën kundër korrupsionit dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në Kosovë, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal. Sipas tyre, korrupsioni në nivel lokal është në rritje sipër, e veçanërisht me rastin e prokurimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Duke mos dashur të jep informacione të shumta, kryetari i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni deklaroi se sot janë duke parandaluar një aktivitet tenderues në një komunë të Kosovës, që sipas Pretenit dyshohet për keqpërdorime.
Që mu sot ne jemi të dërguar disa zyrtarë duke tentuar që të stopojmë një aktivitet tenderues në një komunë të Kosovës dhe jemi të shfrytzuar maksimalisht kompetencat që kemi në bazë ligjit. Po një gjë e tillë po ndodh sot, edhe zyrtarët e agjencisë janë në rrugë drejt një komune të Kosovës që të stopojmë një tender i cili është paraqitur që të hapet ose të fillohet sot.
Aktivitetet të tilla sipas Pretenit merren në vazhdimësi, por që mbetet shumë punë për të bërë. Deri më tani, thot ai, nuk është bërë shumë në luftimin e kësaj dukurie. Për korrupsionin, tekson Preteni, flitet shumë, por punohet pak në luftimin e tij.
Ka disa rezultate, por kush ka çaloj më së shumti dhe ku ende po mungojnë rezultatet është fusha e luftimit. Do në luftës kundër korrupsionit i mungojnë shifrat. Ka hetime, ka bisedime, por nuk ka gjykime.
Sipas të dhënave të një raporti ende të papublikuar të Agjencisë kundër korrupsionit, ka shumë raste të dyshuar për korrupsion në nivelin lokal. Preteni thot se ky raport do të publikohet brenda disa ditëve, ndërkohë që bën të ditur se numri më i madh i rasteve të paraqitura për korrupsion është nga ndërmarrjet publike, pastaj qeveria, pushteti lokal dhe gjykatat. Udhëheqës të organizatave jo qeveritare të cilat merren me parandalimin e korrupsionit thonë se kjo dukuri është e pranishme në Kosovë, ndërsa lufta kundër saj nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Çohu, shprehet:
Para gjithasht do duhet të krijoj një infrastrukturë ligjore e fortë kundër korrupsionit, e cila nënkupton sanksione të dijshme. Kemi përgjithsisht një sistem ligjor edhe politik që e përkrah korrupsionin.
Për ta luftuar korrupsionin në nivel lokal, duhet të krijohet një infrastrukturë e fortë ligjore kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani. Sipas tij, korrupsioni në nivel lokal ka efekte të tjera negative. Dhe ata të cilët e posojnë janë qytetarët e Kosovës.
Shoqëria kosovare po vazhdon me mejtë këteng jo vetëm në kuptimin ekonomik, po edhe në kuptimin politik nga korupcioni. Nuk mund të ketë një politik me integritet, nuk mund të ketë një demokraci në një vend ku ka nivel kaq të lartë të korupcionit, sepse politika në përmjet bëma dveta, në përmjet veprimeve dveta, shantazhohet duke qenë se praktikisht kemi një praktik shumë të gjerë të futjes të politikës në korupcion.
Ndryshe dhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të opozitës në Maqedoni kanë vlerësuar si jo serioze një deklaratë e kryeministrit Nikola Gruevski se nuk pret shumë nga një takim i radhës në Bruksel me kryeministrin e Greqisë për çështjen e emrit, pasi Athina aktualisht ka probleme dhe nuk e ka prioritet zgjidhjen e çështjes së emrit. Analistët theksojnë se përfundimisht Gruevski duhet të deklarohet qartë se a dëshiron integrim euroatlantik apo jo. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Yahyaga.
Shfaqja e pesimizmit nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit një herit dhe deblokimit të procesit eurointegrues nga partitë politike në opozitë është cilësuar si veprim jo serioz dhe në përkambje ardhmërisë së shtetit. Çështja qëndron atë sa kjo përbërje qeveritare shpreh vullnet të sinqert për të zgjidhur kontesti. Vet fakti se procesi për zgjidhjen e çështjes së emrit ngec dhe procesi i integrimit, me këtë ngecin dhe zhvillim me demokraci dhe gjithë kjo mban peng të ardhmen e qytetarëve, flet se nuk kemi vullnet të mirë politik, tekson Gordan Georgiev nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se nuk bëhet fjalë për pesimizëm, por për një skepticizëm për shkak të krizës ekonomike në Greqi. Zëdhënësi i partisë Bujar Osmani thotë se për Partinë Shqiptare në pushtet mbetet prioritet gjetja e rrugëve që do të mundsoj një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët në kontest.
pavarësisht në edhe si qeveri, por veçanërisht si bashkim demokratik për integrim, mbetemi të përkushtuar në rrugën drejt zgjidhjes kësaj çështje që mbetet pengesa e vetme në perantarësimin ton në NATO, por më tutje edhe në bashkimin evropian. Nuk do ta fusim këtë kontekst në aspekt kohor.
Nga ana tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare në opozitë Ziadin Sejla konsideron se çdo zvaritje e procesit të integrimit paraqet mashtrim të elektoratit shqiptar nga ana e Partisë Politike Shqiptare në pushtet, e cila mandatin e ka fituar në sajet e premtimeve për deblokimin e procesit integrues.
Se ato kanë ditë vetëm të manipulojnë dhe vazhdojnë të manipulojnë në emër të eurointegrimeve. Premtuan elektoratit se do të detyrojnë Gruevskin që të ndryshohe qasjet që ka në lidhje me emrin, që nuk ndodhi.
Ndërkaq, analisti politik Maqedonas Petar Arsovski thot se pavarësisht se gjatë 3 viteve të fundit Maqedonia nuk ka shënuar asnjë progres sa i përket çështjes së emrit, kjo nuk duhet shfrytzuar si alibi për kryeministrin Nikola Gruevski, se kontesti rreth çështjes së emrit do zgjas edhe për disa vite dhe sipas tij Maqedonia mund dhe të mos marrë ftesë për të antarësuar në Aleancën Veriatlantike në samitin e radhës së NATO-s. Kryeministri Nikola Gruevski është më rëndësi që një herë për gjithmonë të pastrojmë me vetveten. Maqedonia dëshiron ose jo të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nëse përgjigja është pozitive, atëherë duhet të angazhohet në atë drejtim dhe nëse jo, atëherë duhet të tregoj qartë se ku e sheh perspektivën e vendit. Ndryshe, deklarimet e llojit se ne angazhohemi por pala tjetër nuk ka vullnet për të zgjidhur kjo çështje janë vetëm përalla për fëmijët e vegjël. Vlerëson analisti Maqedonas Petar Arsovski. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në radion Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdismja londineze Independent që shkruan për referendumin në Siri. Në artikullin me titull, Siria mbajti votime absurde, deri sa dhuna vazhdon, gazeta postjerash shkruan se opozita në këtë vend e ka vlerësuar referendumin si fars, ndërsa diplomatet përëndimore kanë kritikuar votimin. Ta ndjekim në vazhdim tekstin e këti artikulli. Sirianët kanë votuar në referendumin e sponsorizuar nga qeveria të dielën, që nëse miratohet do të lejon të zgjedhje shumë partijake dhe kufizim të mandatit të presidentit, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Independent. Votimi ishte hedhur poshtë dhe vlerësuar si farsë dhe veprimi pamatur politik nga aktivistët dhe politikanët perëndimor, të cilët thonë se ai ishte përgatitur vetëm për ta forcuar presidentin e kritikuar Bashar al-Assad. Antarët e opozitës në Siri kishin nëftuar për bojkot dhe kërkuan që komunitetin ndërkombëtar të intervenoj për ta përfunduar konfliktin nga i cili kanë betur të vrarë së paku 6.000 vetë. Populli Siris po bën thirrje për intervenim ndërkombëtar dhe që ky regjim të tërhiqet, tha Omar al-Mugdad, një aktivist i njohur sirian, dhe shtoi se ata nuk dëshirojnë kushtetutë ose parti politike. Qeveria e Siris po tallet me bashkësinë ndërkombëtare dhe me popullin e Siris. Diplomatët të perëndimorë u bashkuan në kritikën e këtij votimi, derisa bombardimet artillerike vazhduan të vrasin shumë njerëz në qytetet Homs dhe Idlib. Votimi i turpshëm nuk kontribuan në zgjidhjen e krizës, tha ministri jashtëm Gjerman në Guido Westerwelle dhe shtoi se Asadi duhet të ndalë dhunën dhe të pastrojë rrugën për tranzicion politik. Kushtetuta e re do të hapë rrugën për ndërtimin e sistemit shumë partijak në Siri, duke e shfuqizuar një nen si pas të cilit vetëm partia Bath është legale. Po ashtu do të kufizoj mandatin e presidentit në dy herë nga 7 vite. Nëse miratohet kushtetuta e re, ajo do t'i mundësoj Asadit të qëndroj në postë deri në vitin 2028, ndërsa zgjedhjet shumë partijake do të mbaheshin brenda 3 muajsh, shkruan e përditshmja Independent. Si pas e qeverisë së Sirisë, mëse 14.000 vend votime ishin hapur në mbar vendin të djelen në mëngjez, ndërsa të drejt vote kishin afro 14.6 milion zgjedhës. Aktivistët pretendojnë se forcat e regjimit i kishin konfiskuar letër njoftimet e disa individve, duke thënë atyre se do t'i kthenin vetëm pasi të kryhen votimet. Mbështetësit e Zotit Asad pretendojnë se kushtetuta është shenjë se ai është i gatshëm të bëjë reforma politike. Megjithatë, opozita insiston që Asadi të tërhiqet pa negociata të mëtejshme. Sirianët në provincën veriore Idlib e kanë shprehur qëndrimin e tyre refuzuese ndaj referendumit, duke parodizuar votime me hedhjen e fletvotimeve në një kontejner të mbeturinave me fjalet kutia e referendumit 26 shkurt 2012. Në një video në YouTube shihet edhe një njeri me Kalashnikov që i detyron sirianët e buzëqeshur që të votojnë. Derisa mbaj votimi, së paku 31 njerëz u vranë në dhunën në gjithë Sirinë, por pjesa më e madhe e vrasjeve ndodhe në Homs, shkruan në fund të artikullit e përdishme londineze Independent.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Zhvillimet e fundit në Afganistan janë bërë në një mënyrë teme fushatës e kandidatëve republikanë për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Kandidatët republikane kanë kritikuar presidentin amerikan Barack Obama, që ka kërkuar falje për incidentin me djegjen e Kuranit dhe kanë thënë se presidenti Afganistanit Hamid Karzai duhet të kërkoj falje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Tre nga katër kandidatët republikan të cilët kanë mbetur në garë për presidencën amerikane, kanë thënë se presidenti Barack Obama nuk do të duhet të kërkon të falje për incidentin e djegjes së Kuranit në Afganistan. Lajmi për djegjen e Kuranit dhe të materialeve të tjera fetare në bazën ushtarakët të SHBA-s Bagram kanë nxitur protesta në disa provinca afgane. Gjatë 6 ditëve trazira, rreth 30 afgan kanë humbur jetën. Edhe vrasja së shtunës së dy këshilltarëve Amerikan në ndërtesën e Ministrisë së Brendshme në Kabul, ka qenë lidhur me zemrimin e vazhdueshëm për djegjen e Kuranit. Ambasadori i SHBA-s në Afganistan, Ryan Crocker, u ka dorëzuar të enjtën zyrtarëve afgan kërkim falje në presidentit Obama. Sfiduesit e Obamës në zgjedhjet e nëntorit u kapën për këtë çështje edhe në fushatat e tyre. Ata kritikuan Obamën për kërkim falje, duke thënë se presidenti afgan Hamid Karzai do të duhet të ishte ai që do t'i kërkonte ndjes SHBA-s. Kandidati Rick Santorum tha se incidenti ka qenë gabim, duke pyetur pse Obama kishte nevojë të kërkonte falje.
What you should lay out as a president saying this was inadvertent, this was a mistake, and there was no deliberate act, there was no meant of disrespect.
Çfarë do të nxirrje si president duke thënë ishte paqëllimshme, ishte gabim, nuk ka pasur asnjë akt të qëllimshëm. Kjo është diçka që ka ndodhur dhe nuk do të duhej të ndodhte, por ishte aksident dhe lëre me aq. Ju e bëni të duket thuaj se ishte diçka për të cilën duhet të kërkoni falje. Nuk ka pasur asnjë veprim që do kërkim falje, ka qenë një akt i paqëllimshëm dhe duhet të lihet me aq, tha Santorum. Republikanët e shohin këtë si njërën nga çështjet që mund ta përdorin për të fituar më shumë pikë të votuesit, por në kurriz të presidentit Obama. Kandidati tjetër republikan Newt Gingrich ka lëshuar deklaratën ku thotë: "Është Hamid Karzai ai që duhet t'i kërkoj falje popullit amerikan dhe jo anasjelltas." Duke folur për Fox News, Mitt Romney ka thënë se e marr parasysh numrin e ushtarakëve amerikan që kanë humbur jetën në Afganistan, ashtu si edhe shpenzimet, kërkim falje është diçka shumë e vështirë për t'u pranuar nga populli amerikan. Në Afganistan, presidenti Hamid Karzai ka bërë përpjekje për ruajtjen e mbështetjes së brendshme. Zyrtarët afgan druajnë se talibanët do ta përdorin incidentin me djegjen e Kuranit si mjet kyç të propagandës për të nxitur popullin afgan kundër qeverisë së Karzait dhe pranisë së trupave të huaja. Karzai ka bërë thirrje për qetësi duke thënë se demonstratat e pakënaqësisë kanë treguar tashmë qëllimin e tyre. Tani që kemi shprehur ndjenjat tona dhe kemi mbrojtur besimin dhe vlerat tona fetare me çmimin e jetëve, është koha të rikthejmë qetësinë. Nuk duhet ju lejojmë armiqve që ta keqpërdorin atë dhe të rrezikojnë vendin ton, ka thënë Karzai, duke kërkuar dënimin atyre që janë përgjegjës për djegjen e Kuranit.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministrat e jashtëm të BE-s kanë shprehur një konsensus për të dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Thuhet se edhe Kosovës duhet të jepet një stimulus. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar një protest kundër qeverisë së Kosovës në shenjë të kundërshtimit për marrëveshjet me Serbinë. Në Kuvendin e Kosovës është refuzuar kërkesa e vetëvendosjes për një seancë të jashtëzakonshme. 5 pjesëtarëve të dyshuar të MUP-it të Serbisë është caktuar para burgim prej 30 ditësh, ndërsa një është liruar. Zhvillimet e fundit në Afganistan janë bërë në një mënyrë teme fushatës e kandidatëve republikan për nominim presidencial në Shtetet e Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.